Жаңалықтар мен сіздерді Күләй Бейсей таныстырады. Жексенбі күні ирактықтар парламент сайлауына қатысып, жаңа парламентке дауыс берді. Бұл Садам Хусейн билігі құлаған 2003 жылдан бергі екінші парламенттік сайлаулар. Дауыс беруге 80 саяси партиядан 6200-ден аса кандидат түсіп отыр. Олар парламенттік өкілдер кеңесіндегі 325 орын үшін бақ сынасуда. Сайлауға дауыс беру құқы бар 19 миллион ирактық қатыса алады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Мәлеки Бағдатта журналистерге берген сұхбатында:
قابلنا هذا الصوت العزيز الذي يؤدونه في صناديق الانتخاب يدركون انه
ирактықтар өздерінің дауысы маңызды екенін түсінді. Бұл дауыстардың жаңа үкімет пен парламентті құруда саяси процестерде маңызы зор болады. Сондықтан мен ирактықтарды сайлауға қатысып, дұрыс таңдауларын жасауға шақырамын, деді үкімет басшысы Малики. Ақпарат агенттіктерінің ирактың ішкі істер министрлігіне сілтеме жасап хабарлауынша, жексенбі күні таңертең Бағдатта сайлау учаскелері ашылғаннан бері болған бомба жарылыстарынан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елдегі қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге ақш жасақтарының қолдауымен мыңдаған ирактық күштер мен полиция тартылды. Ирактық тұрғындар сайлауда Хусейн режимі құлағаннан бері билікте үстемдік құрып отырған шейттердің исламшыл партиясы мен басқа да зайырлы ұстанымы бар партиялар арасында өз таңдауларын жасауда. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен жексенбі күні мұсылман елдері Ауғанстанға көмектесіп қарайласуы керек, өйткені олардың мәдениеті мен діни құндылықтары ұқсас, деді. Бұл туралы пікірін Аманда білдірген Расмуссен Иорданияның ауғандық жасақтарды жаттығудан өткізіп жатқанын мадақтады. НАТО бас хатшысы альянс күштері Ауғанстанда елдің қауіпсіздігі күшейгенше қала береді, деді. Бұл Расмуссеннің Иорданияға алғашқы сапары. Ол Иордания патшасы Абдулла II-мен және басқа да жетекші ресмилермен кездесті. Ақштың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға көмектесу үшін Израиль және Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бұл аймаққа сенбі күні барған Митчелл жексенбіде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездеседі. Ресмилердің айтуынша, Митчелл сенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездесті. Сонымен қоса, бұл аймаққа осы аптада ақш вице-президенті Джо Байден де барып, бейбіт келіссөздер процесін жандандырмақшы. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздер 2008 жылы Израильдің Газаға шабуылынан кейін тоқтап қалған. Қытайдың сыртқы істер министрі Иранға жаңа санкциялар салу бұл елдің ядролық бағдарламасының проблемасын толығымен шешпейді, деді. Министр Ян Цзежейдің жексенбі күні айтқанына қарағанда, біраз қиындықтарға қарамастан Бейжің бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешудің мүмкіндіктері әлі бар, деп есептейді. Вашингтон мен басқа да батыс елдер Қытайдың Біріккен Ұлттар Ұйымының Теһранға қарсы жаңа санкцияларды енгізу жөніндегі қарарын мақұлдағанын қалайды. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенсе, оны Теһран жоққа шығарады. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдын ала айтпастан елдің оңтүстігіндегі талибандарға қарсы одақтас күштердің әскери операциялары жүргізілген Маржа қаласына сапармен барды. Хилман провинциясы басшысының өкілі Давлат Ахмадидің айтуынша, президент Карзай талибандар бақылауына алынған қалаға барды. Бұл арада талибандар өкілі Хари Мухаммед Юсуф телефон арқылы хабарлағанда, өздерінің жасақтары Қарзай бастаған делегацияға зымыраннан оқ атқанын айтты. НАТО ресмилері Маржа қаласында зымыран шабуылы болғанын расты, бірақ одан ешкім зардап шекпеді, деді. Жексенбіден бастап 3 күн бойы Чили елінде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін аза тұту шаралары өтеді. Ақпанның 27-сінде Чилиде Рихтер бағамы бойынша 8.18 балл күшінде болған зілзала мен цунамиден үйлері қираған 100 мыңдаған адам далада қалды. Ресми деректерге қарағанда табиғат апатынан құрбан болғандар саны 452 болды. Зілзала зардабын елдің 2 миллионнан аса халқы тартып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай екі елдің арасындағы байланыстарды шиеленістірді деп Құрама Штаттарды айыптады. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзежи бұл туралы елдің коммунистік партиясы үстемдік құрып отырған парламент отырысында айтып, таяуда Бейжің мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар қатты бұзылды, оған жауапкершіліктер Қытай жағында емес, деді. Қытай министрі ақшта Бейжіңнің ұстанымы мен мүддесін сыйлауға шақырды. Екі елдің арасындағы байланыстар ақш Тайванға қару сату келісімін жасап, Қытайдағы интернетке бақылауды сынап және ақш президенті Барак Обама тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай-ламамен кездескен соң салқындай бастады. Жексенбі күні Швейцария елдегі жан-жануарлардың конституциялық құқын сотта адвокатпен қорғауды ұсынатын жалпыұлттық референдум өткізді. Хайуанаттар құқын қорғаушылар адвокаттар жануарларды аяусыз әрекеттерден заңмен қорғай алады деп біледі. Бірақ олардың оппоненттері елде жануарларды қорғайтын заң жеткілікті деп отыр. Жасылдар және социалистер партиясы бұл мәселені референдумға шығарды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.